CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Μία σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην 8η εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη, αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα, τα γεγονότα που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 και που σημάδεψαν τη συρρήκνωση του ελληνισμού από μια ακόμα πατρογονική αιστεία του, οδηγώντας δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στο δρόμο της προσφυγιάς. Συμπληρώθηκαν κιόλας 4 δεκαετίες από την εφιαλτική εκείνη νύχτα του τρόμου και του πανικού που έζησε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης με την ψυχρή και οργανωμένη καθοδήγηση της τουρκικής κυβέρνησης. Η αφορμή των γεγονότων της 6 Σεπτεμβρίου 1955 οδηγεί στην Κύπρο. Στην Κύπρο που από τον Απρίλιο του 1955 η ΕΟΚΑ έχει κηρύξει ένοπλο επαναστατικό αγώνα εναντίον της Βρετανίας μετά το ναυάγιο όλων των προσπαθειών να πιστεί η Αγγλία να αναγνωρίσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Η Μεγάλη Βρετανία, με τη σειρά της, για να εξυπηρετήσει την απόφασή της να παραμείνει στην Κύπρο με κάθε τρόπο, καθοδηγεί αριστοτεχνικά την Τουρκία σαν αντίβαρο, βάζοντάς την να διατυπώνει ανύπαρκτες απαιτήσεις της πάνω στο νησί. Η Βρετανική διπλωματία, με μια μοναδική τέχνη, εξάπτει τον τουρκικό φανατισμό, διεγείρει τον μόνιμα υποβόσκοντα σοβινισμό και οδηγεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια ανθεληνική ιστερία. Η Κύπρος, που λίγα μόλις χρόνια νωρίτερα ήταν ανύπαρκτη για την Τουρκία και που την έβρισκε στο γεωγραφικό χάρτη με δυσκολία, έγινε ξαφνικά το κυρίαρχο θέμα που απασχολούσε τις εξαθλειωμένες λαϊκές μάζες. Η Τουρκία, πάντα με τη Βρετανική καθοδήγηση, πλημμυρίζει με τις οργανώσεις «Η Κύπρος είναι τουρκική», και ο αρχηγός της οργάνωσης Χικμέτ Μπιλ, δημοσιογράφος της Χουριέτ, αναδεικνύεται σε ένα καταπληκτικό έμπορο του φανατισμού και του κυτρινισμού. Η εφημερίδα του, η Χουριέτ, από 11.000 φύλλα κυκλοφορία που είχε όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1948, ξετινάχτηκε με μια πύρινη ανθεληνική αρθρογραφία στις 600.000 φύλλα ημερησίως. Το παράδειγμα, όπως ήταν φυσικό, ακολούθησαν και οι υπόλοιπες τουρκικές εφημερίδες που ξεπερνούσαν η μία την άλλη σε παραπληροφόρηση και ανθεληνικές υπερβολές, με αποτέλεσμα να χτίζεται σταδιακά στις λαϊκές μάζες ένα έντονο ανθεληνικό μένος. Στις αρχές Αυγούστου 1955, και ενώ συνεχιζόταν η μάχη για τη διεθνή αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού, η Αγγλία έχει καταστρώσει τα σχέδιά της. Συγκαλεί στο Λονδίνο τριμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, με τη συμμετοχή της Αγγλίας, Ελλάδος και Τουρκίας, παρόλο που η Τουρκία έχει πουλήσει την Κύπρο στους Άγγλους από το 1878 και έχει αναγνωρίσει με το άρθρο 20 της Συνθήκης της Λοζάνης, με τον πλέον πανηγυρικό και κατηγορηματικό τρόπο, την πλήρη έλλειψη οποιοδήποτε δικαιώματός της στην Κύπρο. Η Μεγάλη Βρετανία θέλει όμως να πετύχει την ενεργό ανάμειξη της Τουρκίας σαν βασικού παράγοντα στο Κυπριακό και ο πιο διπλωματικός τρόπος είναι η σύγκληση μιας τριμερούς διάσκεψης με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Η Ελλάδα ζει το βουβό δράμα της. Ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος έχει καταρρεύσει από μια σοβαρή ασθένεια που τον έχει καταστήσει ανίκανο να κυβερνήσει. Οι δύο αντιπρόεδροι Παναγιώτης Κανελόπουλος και Στέφανος Στεφανόπουλος που ασκούν την εξουσία δεν έχουν τη δυνατότητα πρωτοβουλειών. Έτσι η Ελλάδα πέφτει στην Αγγλική παγίδα και αποδέχεται τη συμμετοχή της στην τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου που επισημοποιεί την τουρκική ανάμειξη στο Κυπριακό.
Νησί καράβι στοιχειωμένο, τόσο δικό μας τόσο ξένο, τόσο δικό σου και δικό μου που δε χωρίζεται μικρό μου. Τόσο δικό μας και του κόσμου σαν εμποδιά κομμένου δυος μου, αλλά τη νύχτα πιο δικό μας σαν μυστικός μας αραβωνάς. Τόσο πολύ και τόσο λίγο που λιγοστεύει λίγο λίγο, τόσο πολύ και τόσο λίγο που περισσεύει μόλις λίγο και σαν αγάπη διχασμένη που μόνο θαύμα περιμένει. Νησί καράβι στοιχειωμένο, τόσο δικό μας τόσο ξένο, τόσο δικό σου και δικό μου που δεν μοιράζεται μικρό μου. Τόσο δικό μας και του κόσμου σαν εμποδιά κομμένου δυος μου, αλλά τη νύχτα πιο δικό μας σαν μυστικός μας αραβωνάς. Τόσο πολύ και τόσο λίγο που λιγοστεύει λίγο λίγο, τόσο πολύ και τόσο λίγο που περισσεύει μόλις λίγο και σαν αγάπη διχασμένη που μόνο θαύμα περιμένει.
Στις 29 Αυγούστου 1955, στο μέγαρο Lancaster House του Λονδίνου, αρχίζει τριμερής διάσκεψη. Μια μέρα νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Harold Macmillan στέλνει κρυπτογραφημένο μήνυμα στον Τούρκο ομολογό του Φατίν Ρουστουζόρλου, συμβουλεύοντάς τον πως πρέπει να προχωρήσει σε εντονότερη δράση για να αποδειχθεί η τουρκική αποφασιστικότητα στην περιφρούρηση των συμφερόντων της. Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών συγκαλεί συνέντευξη τύπου και ανακοινώνει με μια διάχυτη υπεροψία που του χαρίζει η Βρετανική υποστήριξη. «Η κυβέρνησή μου», δηλώνει, «έπαψε να ενδιαφέρεται για την παρούσα διάσκεψη. Πάβουμε τη συμμετοχή μας. Ο λόγος είναι ότι θεωρούμε απαράδεκτο το ελληνικό αίτημα για αυτοδιάθεση της Κύπρου. Αν η Ελλάδα επιμένει, ας διαλέξει μεταξύ της Κύπρου και της φιλίας μας». Και λίγες ώρες αργότερα, τα μεσάνυχτα της 5ης προς την 6η Σεπτεμβρίου, αρχίζει η εφαρμογή ενός σατανικού σχεδίου που απέβλεπε αφενός μεν στο να δείξει την δήθεν αγανάκτηση του τουρκικού λαού για τις ελληνικές απόψεις, αφετέρου δε στο να ξεριζώσει άπαξ διαπαντός τον εναπομείναντα ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Στον κήπο του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη τοποθετείται βόμβα που δεν προκάλεσε βέβαια καμιά ζημιά πέρα από τα τζάμια μερικών παραθύρων που έσπασαν. Τη βόμβα, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης που βγήκε στις 17 Δεκεμβρίου 1955, τοποθέτησε ο φύλακας του κτηρίου Χασάν Μεχμέτογλου και την παρέλαβε από τον φοιτητή Οκτά Εγκίν, γιο του πρώην βουλευτή Ροδόπης και μετέπειτα αρχηγό της τουρκικής αστυνομίας στην Άγκυρα. Η συνέχεια του σχεδίου εξελίχθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Στις 6 το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης φοιτητές και πολίτες, μεταξύ των οποίων και αρκετές εκατοντάδες αστυνομικοί με πολιτικά. Σε λίγο κυκλοφορεί στο σημείο της συγκέντρωσης το έκτακτο παράρτημα της εφημερίδας Ιστανμπούλ Εξπρές. «Καταστράφηκε το σπίτι του πατέρα μας με βόμβα», έγραφε ο τεράστιος τίτλος της παραπληροφόρησης και το κείμενο περιέγραφε φανταστική καταστροφή του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ και του τουρκικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το σύνθημα. Σε λίγο, από τους γύρω δρόμους στους οποίους υπήρχαν σταθμευμένα στρατιωτικά αυτοκίνητα και άλλα τροχοφόρα, άρχισαν να κατεβαίνουν άτομα του τουρκικού υποκόσμου μαζί με Λαζούς, Τσέτες και Κούρδους που είχαν μεταφερθεί από τα βάθη της Ανατολής, οπλισμένοι με σιδερένιους λωστούς, ρόπαλα, μαχαίρια και διαρρηκτικά εργαλεία. Οι οπλισμένες ομάδες των διαδηλωτών ξεχύνονται στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Ακολουθούν ώρες πραγματικής κόλασης. Τα συνθήματα «Γίκεν κρν γιαβούρντουρ», «Σπάστε γκρεμίστε είναι γιαούρις» και «Κάχρολσον γιαβουρλάρ», «Ανάθεμα στους γιαούριδες», δονούν την ατμόσφαιρα και ένα μέρος του όχλου κινείται στο Ιστικλάλ Τζαντεσί, το περίφημο Πέρα, που στο ένα χιλιόμετρο της διαδρομής του είχε, σαν το πιο φημισμένο εμπορικό κέντρο της πόλης, 700 περίπου μαγαζιά που το συντριπτικό τους ποσοστό ανήκε σε Έλληνες. Από τους πρώτους στόχους που δέχονται την επίθεση του παθιασμένου όχλου, το καφενείο Επτάλοφος στην πλατεία Ταξίμ, τζάμια, τραπέζια, καρέκλες, μπουφέδες γίνονται συντρίμμια και η γιγαντιαία επιδρομή αρχίζει.
Σκοτεινό το τραγούδι που θα πω. Τα συντρίμμια του τόπου μου πάτω. Χαμένα αδέρφια, οι σκυλαβωμένοι. Χαμένη Ελλάδα, παντούσα να ζητώ. Κλάδων σταματήσω χώρος.
Οι οργανωμένοι διαδηλωτές είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες. Η πρώτη σπάει με λωστούς τα ρολά, τις πόρτες και τα τζάμια των καταστημάτων. Η δεύτερη αρπάζει και σκορπάει στους δρόμους τα εμπορεύματα και η τρίτη καταστρέφει και λέει λατή. 100 περίπου ομάδες εκτελούν το φρικιαστικό τους έργο σε μια τεράστια έκταση από το Βόσπορο ως τη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι επικεφαλείς των διαδηλωτών με καταλόγους σπιτιών και καταστημάτων των Ελλήνων που είχαν σημαδευτεί με ευδιάκριτα σήματα διευθύνουν τις ομάδες των διαδηλωτών. Πρόκειται για ένα οργανωμένο τυφώνα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Δεκάδες Έλληνες πολίτες και κληρικοί κακοποιούνται. Λαιλατούνται και παραδίδονται στις φλόγες 73 ελληνικές εκκλησίες. Καταστρέφονται εικόνες, αγιογραφίες και σκεύη ανεκτίμητης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας. Καταστρέφονται ολοσχερώς και τα 26 ελληνικά σχολεία και οι πίνακες γραμμένοι με το τελευταίο μάθημα της μέρας σκορπάνε στους δρόμους. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η Μεγάλη του Γένου Σχολή και το Ζάπιο Λύκειο δέχονται την επίθεση του όχλου με απίστευτη μανία. 4.340 ελληνικά καταστήματα καταστρέφονται και λαιλατούνται. 2.600 χριστιανικά σπίτια βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα και παραδίδονται στο μένος και στην πρωτοφανή λύσα του όχλου. Ρημάζονται κυριολεκτικά τα γραφεία και τα πιεστήρια και των τριών ελληνικών εφημερίδων της Κωνσταντινούπολης. 21 ελληνικά εργοστάσια καταστρέφονται ολοκληρωτικά και οι μηχανές και τα εργαλεία αυτών που βρίσκονται στα παράλια του Βοσπόρου πετιούνται στη θάλασσα. 110 ελληνικά εστιατόρια και ξενοδοχεία καταστρέφονται, λαιλατούνται ή παραδίδονται στις φλόγες. Η πατριαρχική τάφη και τα σκηνώματα των μεγάλων ευεργετών του έθνους που από το 1850 τοποθετούνται στον αυλόγυρο της Ιεράς Μονής της Ζωδόχου Πηγής δέχονται την επίθεση του όχλου που με κανιβαλική μανία σπάει τους τάφους, ξεθάβει τα οστά των νεκρών και τα σκορπάει στους δρόμους. Στο ελληνικό νεκροταφείο του Σισλή, μια ομάδα διαδηλωτών επί δύο ολόκληρες ώρες καταστρέφει τάφους και σταυρούς, σκάβει τους πιο πρόσφατους και βγάζει έξω τα πτώματα, μαχαιρώνοντας και κομματιάζοντάς τα. Οι θόρυβοι από τα τζάμια, τα έπιπλα και τα είδη που καταστρεφόταν, οι καπνοί από τις φωτιές στα σπίτια, στα καταστήματα και στις εκκλησίες, οι αλαλαγμοί και τα συνθήματα του όχλου, οι κραυγές απελπισίας, ο τρόμος και ο πανικός των θυμάτων της επιδρομής, οι εκατοντάδες βιασμοί, οι δεκάδες των θανάτων αθώων θυμάτων δημιουργούν μια άλλη νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου, μια δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Στο χώμα του το σκληρό που είναι η βροχή αγγέλων δάκρυ, ποτέ δεν είχαμε νερό κι άλλα πιασμένη σε μια άκρη. Άρχιζαμε μονομαχία με τα στοιχιά και τα στοιχεία. Έτσι περπάταγε η ζωή, πότε στραβά και πότε ίσια.
Στην Ιερά Μονή της Ζωδόχου Πηγής, γνωστή σαν Βαλουκλιώτισσα, οι αστυνομικοί και ο νυχτοφύλακας που υποτίθεται ότι την φύλαγαν, καθοδηγούν τον όχλο στην καταστροφή και στη λαιλασία του ιστορικού μοναστηριού. Ο 90χρονος μοναχός Χρύσανθος Μαντάς βρίσκει τραγικό θάνατο στις φλόγες της φωτιάς που άναψαν για να τον κάψουν. Ο 60χρονος ηγούμενος επίσκοπος Παμφιλίου Γεράσιμος βασανίζεται και τραυματίζεται βαριά στο κεφάλι. Στα θεραπεία, η Μητρόπολη Θεραπείων Δέρκων παραδίνεται στις φλόγες μαζί με τη σπάνια και ανεκτήμητης αξίας βιβλιοθήκη της. Το ιστορικό κτίριο της Μητρόπολης, στο οποίο πριν από την Επανάσταση του 1821 γινόταν μυστικές συσκέψεις με προύχοντες της πόλης και τον Παπαφλέσσα, που σαν μέλος της φιλικής εταιρείας σταματούσε στην Κωνσταντινούπολη καθοδό προς την Οδύσσο, καταστρέφεται τελείως. Στο Μέγα Ρέμα βρίσκεται το σπίτι του Μητροπολίτη Ιουλιούπολης Γενάδιου, που είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το φανάρι. Κοινωνιολόγος, ιστορικός, θεολόγος και πολυγραφότατος, μια πνευματική προσωπικότητα που μιλάει 7 γλώσσες και ακτινοβολεί όχι μόνο στον ελληνισμό της πόλης, αλλά σε ολόκληρο το χριστιανισμό όπου και αν βρίσκεται. Γι' αυτήν ακριβώς την αξία του, ο Γενάδιος είναι προκαθορισμένος στόχος. Ο όχλος μπαίνει στο σπίτι του και όταν τον εντοπίζει στον επάνω όροφο, τον κακοποιεί βάναυσα και τον ρίχνει από τις σκάλες μέχρι, κουτρουβαλώντας, να βρεθεί στο ισόγειο. Ο όχλος καταστρέφει με μανία ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, μαζί με την πλούσια βιβλιοθήκη που είχε δημιουργήσει ο Γενάδιος. Στη συνέχεια, τον σέρνουν στο δρόμο, συνεχίζοντας την κακοποίησή του, ώσπου τον εγκαταλείπουν ανέσθητο. Ο Μητροπολίτης Ηλιούπολεως Γενάδιος πεθαίνει λίγα 24 ώρα μετά τα γεγονότα. Στη Σμύρνη, οργανωμένα στήφη ξεχύνονται στους δρόμους με προκαθορισμένους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της Σμύρνης που καταστρέφεται και πυρπολείται. Ο δεύτερος στόχος είναι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σμύρνη που παραδίδεται στις φλόγες μπροστά στο απαθές βλέμμα των Τούρκων φρουρών του. Έντρουμος ο Γενικός Πρόξενος καταφέρνει να διαφύγει με την οικογένειά του από την πίσω πόρτα. Ο επόμενος στόχος, τα σπίτια των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στο ΝΑΤΟ. Με καταλόγους που έχουν τις διευθύνσεις τους, οι διαδηλωτές επιτίθενται εναντίον τους ρημάζοντας, λαιλατώντας, κακοποιώντας και καίοντας έπιπλα, σπίτια και ελληνικές σημαίες. Όταν, μετά τα μεσάνυχτα, οι οργανωμένες ομάδες έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, η τουρκική κυβέρνηση ευαρεστείται επιτέλους να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.
Πώς βαστάς καρδιά μου θαυμάζω όταν τους καημούς κοιτάζω που τραβάς
σχέδιό τους, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σημείωσε καταπληκτική επιτυχία. Το σύνολο σχεδόν των ελληνικών περιουσιών καταστράφηκε. Ο ελληνικός πληθυσμός τρομοκρατήθηκε. Οι απειλές για τη ζωή των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης τους έκανε να νιώθουν πως βρισκόταν σε ένα απέραντο ναρκοπέδιο. Τα συνθήματα «Μπούγκιν μαλανές, γιάρν καφανές», «Σήμερα το βιό σας, αύριο το κεφάλι σας» και «Τουν σεκέρ μπάιραμε, μπούγκιν κουρμπάν μπάιραμε», «Χθες ήταν η γιορτή του γλυκού, σήμερα είναι η γιορτή της θυσίας», σπέρνουν τον τρόμο και τον πανικό στον θανάσιμα λαβωμένο ελληνισμό της πόλης. Το καταλυτικό συνέστημα της ανασφάλειας παραλύει τις ψυχές όλων. Τα δάκρυα στα μάτια και στις καρδιές τρέχουν ασταμάτητα. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο τραγικός πνευματικός ηγέτης που έσυρε τον βαρύ σταυρό του μαρτυρίου, προσπαθεί να εμψυχώσει όλους όσους έχασαν το θάρρος και είναι έτοιμοι να φύγουν. «Είδατε», τους λέει, «τα κόκαλα. Ξεθάφτηκαν για να σας μιλήσουν, για να σας πουν το χρέος που έχετε να μείνετε σε τούτη τη γη που γεννήθηκαν οι πατέρες σας, οι πατέρες των πατέρων σας, εσείς τα παιδιά σας». Μάται όμως, η μοίρα της πολιτικής Ρωμιοσύνης είναι πολύ σκληρή. Το 1922 η Μικρασιατική καταστροφή, το 1928 η συμφορά με τη φωτιά που σε μια νύχτα αποτέφρωσε τα περίφημα τα τάβλα. Το 1941 η στρατολόγηση 20 ηλικιών και η αποστολή της σε τάγματα εργασίας. Το 1942 το περίφημο Βαρλίκι που εξόντωσε οικονομικά και φυσικά τον πολιτικό ελληνισμό και τώρα ο τυφώνας που σάρωσε στο περασμά του μέσα σε λίγες ώρες τους κόπους μιας ζωής. Η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης δεν αντέχει πια άλλο. Γονατίζει κατά από τα συνεχή και ανηλαίητα χτυπήματα. Σε λίγο καραβάνια ολόκληρα εγκαταλείπουν τη βασιλεύουσα για να σώσουν τουλάχιστον τη ζωή τους. Οι εκκλησίες που πλημμύριζαν και στον αυλόγυρο ακόμα αρχίζουν να ερημώνουν. Τα σχολεία βρίσκονται σιγά σιγά χωρίς μαθητές και αρχίζουν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης συρρυκνώνεται ραγδαία. Από 315.000 άτομα που υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη Ήμβρο Τένεδο σε αντιστάθμισμα των 80.000 περίπου μουσουλμάνων που κρατήθηκαν στη Δυτική Θράκη, στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάνης που υπογράφηκε το 1923 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, σήμερα δεν έχουν απομείνει παρά μόνο λίγες χιλιάδες που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, μετά και τη χαριστική βολή των απελάσεων που ακολούθησαν 9 χρόνια αργότερα. Και η Κωνσταντινούπολη ερημώνει, ξεραίνεται από τις ρίζες της, από τον ελληνισμό της, που σκορπάει στο δρόμο της προσφυγιάς σαν φοβισμένο κοπάδι που προσπαθεί να αποφύγει τα σπασμένα γυαλιά που απλώνονται στους δρόμους από τις καταστροφές της μαύρης νύχτας.
Αιώνα μου βόρεια, που τα πήγε τα φτερούγα παιδιά. Thank you. ζωής. Ποιος γνωρίζει το σκοπό? Το σκουλίκι στοχεύει τον καρπό.
Τετράωρα μετά τα γεγονότα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές, με τη συνήθη εξοργιστική τουρκική υποκρισία, δηλώνει πως τα έκτροπα ήταν έργο των κομμουνιστών που σκόπευαν να ανατρέψουν το καθεστώς της Τουρκίας. Την επομένη όμως, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με την ΟΝΟΥ δηλώνει στα γραφεία του Λαϊκού Κόμματος, του οποίου ήταν αρχηγός, με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είναι καλό που δεν αναμίχθηκε το κόμμα μας στα γεγονότα, όμως οι εκδηλώσεις αυτές ήταν πολύ καλά οργανωμένη εθνική ενέργεια και ωφέλιμη για να καθαρίσει η χώρα μας από το ελληνικό στοιχείο που είναι ένας βραχνάς». Ο διεθνής τύπος δίνει μεγάλη προβολή στο πογκρόμ εναντίον του ελληνισμού στην Τουρκία. Μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και του Καναδά, περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα την τουρκική θηριωδία. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1955, ο Άγγλος δημοσιογράφος Νοέλ Μπάρμπερ γράφει, μεταξύ άλλων, στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail: «Ο ιερέας εκκλησίας του Γενή Μαχαλά, αφού γυμνώθηκε, δέθηκε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο που τον γυρνούσε στους δρόμους όπου το πλήθος τον έφτυνε. Από όσα είδα και άκουσα, δεν μου μένει καμιά αμφιβολία ότι η επίθεση του τουρκικού όχλου κατά των ελληνικών περιουσιών είχε προμελετηθεί και προετοιμαστεί με επιμέλεια. Η φωτιά που σάρωσε την πόλη άναψε σε 100 διαφορετικά σημεία την ίδια ακριβώς ώρα. Ο όχλος καθοδηγείται από ειδικά άτομα που υποδείκνυαν ποια καταστήματα και ποια σπίτια έπρεπε να καταστραφούν και ποια έπρεπε να μείνουν άθικτα, συνεπώς καθοδηγείται από ψύχρεμους εγκέφαλους που χειραγωγούσαν τις πράξεις του με σταθερό, προμελετημένο και αντικειμενικό σκοπό. Με μια ταχύτατη προσπάθεια, οι Τούρκοι, για να κατευνάσουν τον αγανακτισμένο από την πρωτοφανή αυτή αγριότητα κόσμο, επέριψαν όλη την ευθύνη στους κομμουνιστές. Μπορώ να διαβεβαιώσω πως δεν υπάρχει ούτε κόκκος αλήθειας στον ισχυρισμό αυτό. Επί 10 ολόκληρα χρόνια τώρα η Τουρκία καυχάται πως δεν έχει κομμουνιστές και δεν έχει πράγματι. Πώς λοιπόν μέσα σε μια νύχτα ξεπήδησε ολόκληρο πλήθος από αυτούς για να προκαλέσει τόσες καταστροφές με την ανοχή μάλιστα των αστυνομικών αρχών?» 5 χρόνια μετά τα γεγονότα, ανετράπη η κυβέρνηση του Αντνάν Μεντερές από στρατηγικό πραξικόπημα. Ακολούθησε η δίκη της Πλάτης που έληξε στις 5 Ιανουαρίου 1961. Ο πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές και ο υπουργός των εξωτερικών Φατένος του Ζορλού βρέθηκαν ένοχοι για πολλά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και για την οργάνωση και εκτέλεση του πογκρόμ εναντίον των χριστιανών στις 6 Σεπτεμβρίου 1955. Και οι δυο θανατώθηκαν με απαγχωνισμό. Το χωριό Γκιόρζε της Μικράς Ασίας, από το οποίο προερχόταν η περισσότερη λαζή επιδρομής, 4 εβδομάδες μετά τα γεγονότα καταστράφηκε τελείως από μεγάλη πυρκαγιά, ενώ 2 άλλα χωριά που επίσης συμμετείχαν στην επιδρομή εισαποδόθηκαν κυριολεκτικά από ισχυρό σεισμό. Αντί επιλόγου, ας θυμηθούμε πάλι τα λόγια του φιλόσοφου του Χόλσκι: «Πες μου πώς μεταχειρίζεσαι τις μειονότητές σου, να σου πω το επίπεδο του πολιτισμού σου». Και δε μας μένει παρά μόνο η παρηγοριά πως εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες υπερασπιζόμαστε όχι με λόγια αλλά και με έργα το επίπεδο του πολιτισμού μας, τουλάχιστον όσον αφορά τη μεταχείριση που επιφυλάσσουμε στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Και η σημερινή όμως ένατη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε την ευθύνη της παραγωγής και της μουσικής της επιμέλειας, καθώς επίσης και από τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, μια μόνο ευχή: να είστε καλά.
Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σε χρόνο ρεμπέτικο και λαϊκό, μία εκπομπή αφιερωμένη στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Έρευνα και επιμέλεια Βλάσης Κοκκόνης.
Παρουσίαση και επιμέλεια ηχού Φώτης Σωτηρόπουλος.
Σε χρόνο ρεμπέτικο και λαϊκό, από την πρώτη στιγμή, όντως παλιάς και περιθωριακός, ο μουσικός ρεμπέτικος κύκλος βρίσκεται να πραγματεύεται με το στοιχείο της αυτοδυναμίας, λέξη κλειδί κάθε ξέχωρης πολιτιστικής τάσης στον κόσμο. Στην καθολικότητα και βαρύ πομποκλασικισμό της Δύσης, το ρεμπέτικο τραγούδι απαντά με τη μορφή του αυτοσχέδιου κεφιού. Στην σεμνοτυφία και αποκρυφισμό της ανατολικής άποψης στέκεται σαν ανατολή της Δύσης. Το ζήτημα είναι πως σε καμία περίπτωση δεν είναι ανατολίτικο, ενώ παραμένει πάντα ανατολικό. Κατά αυτόν τον τρόπο θέτει την πρώτη σοβαρή προϋπόθεση της αυτοδυναμίας του. Το άλλο σκέλος που θα οριοθετήσει τελεσίδικα την πολιτιστική του ταυτότητα είναι η γνησιότητα των δημιουργών του. Αυτό αρχίζει να πραγματοποιείται από τη στιγμή που το ρεμπέτικο βρίσκεται δίωδο και κυκλοφορεί στους πρώτους δίσκους των 78 στροφών. Η πρόσβασή του στον πλατή πληθυσμό και η αποδοχή του από αυτόν συνηγορεί υπέρ της γνησιότητας του είδους. Πέρα από κάθε θεωρητική ανάλυση, είναι μεγάλη υπόθεση όταν ένας άγνωστος ουσιαστικά δημιουργός καταφέρνει να φέρει κάτι γνώριμο στην ατμόσφαιρα είτε του πατρικού σπιτιού, είτε σε κάποιο καφενείο ή ουζερή απέδευτης επαρχίας στο άλλο άκρο της Ελλάδος. Αν το ρεμπέτικο δεν μπορούσε να αποκαταστήσει επαφή με τον κόσμο που απευθυνόταν, θα είχε χάσει οριστικά και αμετάκλητα το τρένο της παράδοσης. Βρήκε όμως αναγνωρίσιμα στοιχεία στους συνειρμούς και τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν τον απλό λαό μέσα στα πλαίσια της μακρόχρονης πολιτιστικής ημαρμένης του τελευταίου. Το βασικότερο όμως στοιχείο είναι το πανελλήνιο του γλεντιού του. Η αναγνώριση των βασικών σκοπών δίνει μια εντελώς άλλη εικόνα στο συνηθισμένο ψηφιδωτό και τοπικιστικό χαρακτήρα που είχε μέχρι τότε η θεσκέδαση. Οι ρεπέτες φυσικά δεν αντιλήφθηκαν ποτέ την τεράστια μεγέθους συμβολή που είχαν στην δημιουργία ενός τόσο πλατιού πολιτιστικού ρεύματος. Ήδη ούτε αστέρες ήθελαν να γίνουν, ούτε τους ενδιέφερε η υποδοχή που θα είχαν τα τραγούδια τους. Αυτό ακριβώς είναι που τους έδωσε περισσότερα στοιχεία αυτοδυναμίας και γνησιότητας. Οι ρεπέτες το μόνο που ήθελαν ήταν να περάσουν μια καλή ζωή, χωρίς πολλές κουτούρες. Βέβαια, κάποιες φορές τα γλέντια τους κόστιζαν. Αλλά ο μοναδικός υπεύθυνος ήταν ο πιτσιρίκος απόγονος του αρχαίου οργάνου της Πανδουρίδος. Ένας μπαγλαμάς μουρμούρης που θα στιχουργούσε ο Κώστας Βύρβος, θα μελοποιούσε ο Θόδωρος Δερβινιώτης και θα τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.
Είπε την ηλαλήσανε τα τραμ κυκλοφορήσανε κι εγώ με το κορίτσι μου στους δρόμους περπατάμε, παραπατώντας και οι δυο για το τσαρδί μας πάμε. Ένας μπαγλάμας μουρμούρης μας ξεμιάλισε, μας τα πήρε μέχρι φράγκο και μας αργήσε. Thank you.
ο Παύλα μας. Έπαιζε μοναχά για μας. Το όνομα σε λέγε γλυκά, λέγατε στα γεμάτα. Γιατί μοναχά μια φορά θα ζήσουνε τα νιάτα. Ένας μπαγλάμας μουρμούρης μας ξεμιάλισε, μας τα πήρε με κρυφάκο και μας αργήσε. Ξενυχτή κούκλα μου, χίλιες φορές χαλάλη. Και τ' άλλο Σαββάτο βραδό θα σε γλέτησω πάλι. Ένας μπαγλάμας μουρμούρης μας ξεμιάλισε, μας τα πήρε με κρυφάκο και μας αργήσε.
Όσο λοιπόν και να αναλυθεί ή θεωρηθεί σαν είδος προσποίησης και για άλλους πληρωτέας προβολής, το γλέντι εκφράζει μια κοινωνική σχέση. Αυτή ακριβώς τη σχέση το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι φρόντισε να διασώσει. Εξάλλου, πόσες φορές ένα απλό jukebox δεν έγινε το σημείο αναφοράς για τη μοναδική διασκέδαση που διάθετε ένα φτωχό και ασήμαντο στενό. Δηλαδή, εκεί που διαβιούσε μεγαλύτερη μάζα του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το σημείο, διαλέξαμε να σας παίξουμε ένα τραγούδι ενός εκ των νεωτέρων εκπροσώπων του λαϊκού τραγουδιού, του Χρήστου Νικολόπουλου. Κατ' ηρωνία, ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι από τους πιο αθόρυβους και σεμνούς δημιουργούς της εποχής μας. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το στιχουργό του τραγουδιού, Μάνο Ελευθερίου. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε τη λυτή και δωρική άποψη δύο δημιουργών και απ' την άλλη την ερμηνεύτρια Ελένη Βιτάλη. Η Ελένη Βιτάλη είναι χαρακτηριστική γυναίκα ερμηνεύτρια της δεκαετίας του 1980. Αρχικά προσδιοριζόμενη σαν τραγουδίστρια του μεγάλου κοινού εντός εισαγωγικών. Κατ' ιδίαν επιλογή θα τολμήσει να περάσει στην απέναντι όχθη. Η Ελένη Βιτάλη ήταν η τραγουδίστρια που μας έφερε πρόσωπο με πρόσωπο στις αλήθειες και την γυναίκα της εποχής της. Επιπλέον είναι αξιοθαύμαστη η γυναίκα που την χρονιά του 1984 φώναζε «Χορέψτε γιατί χανόμαστε» και που σύντομα θα άλλαζε πορεία για να κυκλοφορήσει το 1985 τον δίσκο των 33 στροφών «Μια γυναίκα μπορεί» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου, από όπου θα ακούσουμε το κλασικό πια κομμάτι «Κυριακή σε η Χαυρή».
Κυριακή σε η Χαυρή, καλησπέρα μου είχες πει και με τράβηξε στο μπαρ κάτι να πιούμε. Μα η ζάλη ήταν πολύ κι η ζωή μου αμαρτωλή και δυο λόγια δεν μπορέσα με να πούμε. Κυριακή σε είχα βρει, καλησπέρα μου είχες πει και με τράβηξε στο μπαρ κάτι να πιούμε. Στενό, το στενό που είναι η ζωή μας η χαμένη. κι αμαρτήσαμε διπλά σε έναν κόσμο που γελά όταν βλέπει γύρω τη χαρά διωγμένη. Νυχτωθήκαμε κι δυο σε ένα σκοτεινό στενό, το στενό που είναι η ζωή μας είχαμε μείνει. Σε έναν κόσμο πολλά τα έχει κάνει στάχτη, όλα ξένα κι αλωνών, ξένα και των διπλανών. Σε έναν κόσμο αμαρτωλό χωρίς αγάπη νυχτωθήκαμε κι δυο σε ένα σκοτεινό στενό, το στενό που είναι η ζωή μας είχαμε.
Μεταφέροντας με την Ελένη Βιτάλη το κέντρο βάρους του θέματος στις γυναίκες ερμηνεύτριες, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη Λίζετα Καλημέρη. Η Λίζετα Καλημέρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι αδελφή της Μελίνες Κανά, το πραγματικό τους όνομα είναι Κανατά και σπούδασε στο παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Από μικρή έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε, ενώ αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε μουσικούς χώρους τραγουδώντας πλάι στον Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο Ξιδάκη, τον Σταύρο Κουιουμτζή, τον Νίκο Κυπουργό, τον Σοκράτη Μάλαμα, τον Μανώλη Μητσιά και την Μελίνα Κανά. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1994. Δύο χρόνια αργότερα, το 1996, μοιράστηκε με την Μαριό τα τραγούδια του Καφέ Αμάν στο δίσκο της Ασιατίδος Μούσης Εραστέ. Η Καλημέρη έχει μια από τις πιο βαθιές φωνές με στοιχεία αφοπλιστικής τρυφερότητας και ένα λαϊκό ηχόχρωμα που παραπέμπει σε παλαιότερες αγαπημένες λαϊκές φωνές. Φυσικά, η Λίζετα Καλημέρη δεν είναι η πιο απόλυτη τραγουδίστρια γλεντιού. Αυτό ακριβώς είναι που την τοποθετεί σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Είναι η αντίθετη άποψη που την ξεχωρίζει από το σημερινό μας θέμα, χωρίς να την αποξενώνει. Εξάλλου, αντέξαμε αρκετά μέχρι σήμερα στο μία άκουσμα ενός εκ των ωραιότερων λαϊκών τραγουδιών που έχει να παρουσιάσει η τελευταία 25 ετία ελληνικής μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, από τη συλλογή τραγουδιών του δίσκου «Τα Κύμια». Σε μουσική και στίχους Θωμά Κοροβίνη, η Λίζετα Καλημέρη ερμηνεύει αράγιστα και καταλυτικά «Θα περιμένω».
Θα περιμένω κι ας μυρθείς στο κήπο της υπομονής. Θα γίνω δέντρο κι ας κοιτείς και θα σωπαίνω. Σε μια άκρη της ψυχής θα σε προσμένω. Θα περιμένω κι ας μυρθείς εκεί που εσύ δεν θα μπορείς να ζήσεις ή να ονείς. Φίλους τα πουλιά και αδέρφια μου τα ξωτικά, εσύ θα αλλάζεις, θα γερνάς, παιδί θα μένω. Μουσική.
σε κόσμους άλλης εποχής, στο περιθώριο της σιωπής θα επιμένω. Θα λέω τραγούδια για τρελούς, για τσακισμένους αγγελούς και τους κανόνες της ζωής θα παραβαίνω. Θα περιμένω κι ας μυρθείς φωτογραφίες της στιγμής, θα βλέπω για να αναστηθείς, θα σε χορταίνω εκεί που μ' άφησες να ζω.
Να σημειώσουμε πως όπως το τραγούδι, έτσι και ο Γλεντζές πέρασε από διάφορες φάσεις εξέλιξης μέσα στην ιστορία της ελληνικής ψυχαγωγίας. Εκείνους που άρχισαν τη φασαρία της ψυχαγωγίας τους βρίσκουμε στα πολύ αρχαία χρόνια. Τα γλέντια τους γίνονταν υπό τη μορφή διονυσιακών οργίων και άλλων φιλαναλώσιμων γιορτών. Για παράδειγμα, οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι συνήθισαν να λένε: «Βίος ανεόρταστος είναι μακράωδος απανδόκευτος», δηλαδή η ζωή χωρίς γλέντι είναι ένας μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχεία. Πέρα όμως από τις εν λόγω αμπελοφιλοσοφίες, με όλη την σημασία του παράγωγου ίνου να τις ακολουθεί, υπάρχει και η άποψη του Γάλλου φιλόσοφου Ζενέ, ο οποίος έγραφε: «Φτάνει στη πίστα και είσαι μόνος. Φαινομενικά, γιατί βρίσκεται εκεί ο Θεός. Δεν ξέρεις από πού έρχεται. Ίσως τον έφερες εσύ μαζί σου στην πίστα, ίσως τον ανασταίνει μοναξιά. Να χορεύεις με τα μάτια κλειστά». Μετά από αυτό δεν μένει παρά η μουσική ορμή του Μάριου Τόκα και η στιχουργική ζωγραφιά του Άλκη Αλκαίου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου σε καμιλιαρικό ρυθμό να ερμηνεύει Χαράμ.
Στη ανατολή στα μέρη με ταξίδεψε ένα αστέρι μια αυγουστιάτικη βραδιά. Στη πιο μορφή σαβάνα να γυρέψω την Ιρβάνα σε μια σκόρης τη ματιά. Βεδουίνει σε μια ράμπα με μονοχόρδη ραμπάμπα ιστορούν την Ουμχαρά. Άνοιψε αλέν του προφήτη που μοιάζε το αποσπερίτη και τραγούδαγε γλυκά. Λέει λαλέλια λέει, αγκαλιά η νύχτα θέλει, μ' ό,τι αισθάνομαι βαδίζω, δε θυμάμαι, δεν ελπίζω. Λέει λαλέλια λέει, αγκαλιά η νύχτα θέλει, όσο κι όπου θα με πάνε οι καρδιές που αγαπάνε. Σαββατογεννημένη στη σκηνή της με πηγαίνει και στη γη πια δεν πατώ. Πόρφυρο της τάζω αμάξι, χιλιαδόρα από μετάξι και τον όρκο της ζητώ. Της αγάπης τα μυστήρια, πάψε να ζητάς πιστήρια, μα πάντα ήμουν χαρά. Στο Το βασίλειο της ερήμου, μ' άλλα ματιά δες ψυχή μου, είναι πλούτος και χαρά. Λέει λαλέλια λέει, αγκαλιά η νύχτα θέλει. Μ' ό,τι αισθάνομαι βαδίζω, δε θυμάμαι, δεν ελπίζω. Λέει λαλέλια λέει, αγκαλιά η νύχτα θέλει. Πόσο κι όπου θα με πάνε, οι καρδιές που αγαπάνε. Η νύχτα θέλει. Μ' ό,τι αισθάνομαι βαδίζω, δε θυμάμαι, δεν ελπίζω. Λέει λαλέλια λέει, αγκαλιά η νύχτα θέλει. Πόσο κι όπου θα με πάνε, οι καρδιές που αγαπάνε.
Ας μην ξεχνάμε πως η μεγαλύτερη γλεντοζημιά τραγουδήθηκε από τον λαοφιλέστερο Έλληνα τραγουδιστή, τον Στέλιο Καζαντζίδη, στο «Θα τα κάψω τα λεφτά μου τα ρημάδια». Από εκεί και πέρα ήταν φυσικό οι καταστηματάρχες να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν στο επακρόν την τάση της ζημιάς μέσα στα ελληνικά κέντρα λαϊκής μουσικής. Κάθε τρόπος δυνατός που θα μπορούσε να μεταλλάξει τη στιγμή του Τσακίρ Κέφη σε χρήμα. Έκανε την εμφάνισή του και ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1950. Στην αρχή είχαμε το σπάσιμο στα πιάτα και στα ποτήρια. Μετά τα μπαλόνια, τα γαρίφαλα και τις σαρδένιες. Φυσικά η κατάσταση συνεχίστηκε με πιο καινούριες μορφές, όπως αυτή του ανοίγματος σαμπάνιας ή ακόμη και της ακραίας περίπτωσης να χύσουν το whisky μπόμπα πάνω στη πίστα και να ανάβουν φωτιά. Όλα αυτά δεν ήταν απαραίτητο να εκφράζουν τους καλλιτέχνες και γι' αυτό πολλοί από αυτούς σταμάτησαν να εμφανίζονται ζωντανά και περιορίστηκαν να κάνουν μόνο δίσκους. Θα πρέπει να πούμε στους φιλόδοξους γλεντοκόπους πως ο καλός γλεντζές μετά τα βήματά του εντός και εκτός πίστας. Επιπλέον τούτων, η διασκέδαση ήταν ένα από τα καλύτερα εξαγωγικά μας προϊόντα. Φυσικά, τίθεται το ερώτημα αν κάτι τέτοιο ενδιαφέρει την λαϊκή μουσική δημιουργία. Όχι όταν παραμένει γνήσια και μη γραφική. Σαν καλή επίγονη ρεπέτιδων λοιπόν, θα σας αφήσουμε για μια ακόμη Κυριακή, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Λεντίστε λαϊκά και τίποτα δεν θα πάει χαμένο. Όπως μια καλή βραδιά σε να φτύσει το τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρίστου «Οι Ρεπέτες», που θα μας ερμηνεύσει ο ίδιος.
Bye.
Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8:57 κοντεύει το ρολόι και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Διακόπτουμε 3 λεπτά.
Vous écoutez Radio Centreville 5 FM. Radio Centreville diffuse conformément à la licence du CRTC sur la fréquence du 102,3 et au 88,3 sur le câble. Nos studios sont situés au 5212 boulevard Saint-Laurent. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 514-495-2597. Par télécopieur, composez le 514-495-2429. Ou sur le web www.radiocentreville.com.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a ou qu'on aile. Votre huile mettez sous étage, elle sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier, le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Avis aux gens et amis du plateau central, la région du centre d'Haïti, haut et bas plateau. Les originaires des villes de Hinche, Thomasic, Tomob, Maïsad, Los Palisser, Calasus et Cavaral, Mirbalet, Sodo, Las Caobas, Belader et les villes avoisinantes. L'UDAC, l'Union des amis du centre, vous invite à la soirée des retrouvailles le samedi 7 septembre à partir de 20h à la Perle Retrouvée. Adresse 76 55 20e avenue Montréal. Admission $50 par personne. Venez familles et amis pour festoyer tous ensemble.
Radio Centre-Ville 102.3 FM, un monde différent.